Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Marian Lupu îi propune lui Vlad Filat ca ambii să-și dea demisia simultan.
Învățătorii din Chișinău sunt îngrijorați de trecerea școlilor la autogestiune.
Moartea unui copil rus adoptat în Statele Unite se află pe agenda primei întâlniri Lavrov-Kerry. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul democrat Marian Lupu a spus că discuțiile purtate în această seară cu președintele țării și cu colegii săi din alianță nu au adus o soluție în criza politică. Astăzi nu am convenit nimic, nu au fost negocieri, ci doar prezentări de viziuni, a spus Lupu, citat de Publica TV după întrevederea cu Nicolae Timofti, Mihai Ghimpu și Vlad Filat. Lupu și-a repetat în fața presei cererea ca premierul să-și dea demisia, oferindu-se să demisioneze și el de la conducerea Parlamentului. Filat a avertizat în această seară că dacă guvernul își dă demisia, vor fi alegeri anticipate pe un fond de instabilitate care ar putea încetini reformele. Ministrul suedez de externe Carl Bildt, care a vizitat săptămâna aceasta Chișinăul împreună cu colegii lui din Marea Britanie și Polonia, le-a cerut astăzi de la Bruxelles liderilor Alianței de Guvernământ din Moldova să continue reformele, adăugând că este la latitudinea lor să-și rezolve dificultățile din guvernare. Potrivit unui comunicat de presă de la președinția moldoveană, ambasadorul Statelor Unite, William Mauser, a îndemnat și el astăzi liderii partidelor de guvernământ să-și rezolve disputele și să continue guvernarea începută în urmă cu 2 ani. Într-o rară declarație făcută presei, principalul suspect de moartea lui Sorin Paciu, Gheorghe Crețu, a spus ziarului de gardă că la vânătoarea din 23 decembrie, între el și Paciu, s-a aflat încă o persoană. Fostul judecător a refuzat să spună cine anume. După ce procuratura l-a numit suspect principal luna trecută, Crețu a spus că la vânătoare s-au tras multe focuri de armă și speră ca ancheta să facă lumină. În declarația din ziarul de gardă apărut astăzi, Crețu a mai spus că în dosarul său se fac jocuri politice și de altă natură, dar nu a făcut precizări. Scandalul cărnii de cal folosită în mâncăruri în locul cărnii de vită continuă. Autoritățile spaniole au spus că au confiscat astăzi în insulele Canare o tonă de chiftele sau burgeri care conțineau carne de cal fără ca acest lucru să fie scris pe etichetă. Un oficial local a spus că transportul venea de la o companie din orașul Valencia care le primise de la o firmă irlandeză. Produsele alimentare confiscate urmau să ajungă în restaurante și hoteluri, dar nu și în supermagazine. Două din țările mari ale Uniunii Europene, Germania și Franța, s-au înțeles astăzi să promoveze reguli mai stricte la nivel european pentru etichetarea cărnii. 10.000 de belgieni au demonstrat astăzi în centrul capitalei Bruxelles împotriva măsurilor de austeritate. Marșul a fost organizat de principalele sindicate belgiene, care cer guvernului să păstreze actuala lege de indexare a salariilor în funcție de rata inflației. Demonstranții cer de asemenea crearea de locuri de muncă. Liderul sindical-socialist, Marc Pollumb, a declarat Associated Press că 40.000 de muncitori demonstrează pentru putere de cumpărare mai mare și condiții sociale mai bune pentru angajați. Guvernul belgian poartă negocieri cu sindicatele și patronatul pentru noile contracte colective de muncă. Ministrul de interne al Indiei a spus că exploziile a 2 bombe plasate pe biciclete au ucis cel puțin 11 oameni și au rănit 50 într-o piață aglomerată din orașul Hyderabad din sudul țării. Atacul a fost condamnat de premierul Indiei, Manmohan Singh, care a promis că făptașii vor fi găsiți și pedepsiți. Hyderabad este un centru al tehnologiei informaționale unde și-au birourile companii ca Microsoft și Google. Exploziile au avut loc la mai puțin de 2 săptămâni după ce executarea unui om condamnat pentru atacul din 2001 asupra Parlamentului Indiei a provocat revolte violente în unele localități.
Au fost știrile cu Mircea Țicudean. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Speakerul democrat Marian Lupu a anunțat astăzi la Parlament că el și partidul său acceptă renegocierea acordului de guvernare cerută de premierul Vlad Filat, dar să fie renegociere de la zero, adică să fie partajate din nou funcțiile între partidele guvernării. Lupu a spus că pentru aceasta el este gata să-și dea demisia, dar să demisioneze și Filat, ceea ce atrage demisia întregului guvern, relatează Valentina Ursu.
Ieri, președintele liberalilor, deputatul Mihai Ghimpu, a cerut demisia premierului Filat. Același lucru l-a cerut astăzi și președintele Parlamentului. Iată cum vede situația de moment Marian Lupu.
Pasul 1. Demisia necondiționată a primului ministru Vlad Filat. Pasul 2. În același moment, eu sunt disponibil să-mi prezint demisia din funcția de președinte a Parlamentului. Și doar după aia va apărea posibilitatea unor discuții pentru identificarea de soluții cum scoatem țara din criză.
Premierul Vlad Filat, care a fost astăzi în Parlament, insistă pe ideea că AIE este funcțională și că alegerile parlamentare nu ar fi o soluție pentru depășirea crizei politice.
Dacă cineva dorește ca Republica Moldova să avem alegeri anticipate, trebuie să spună lucrurilor pe nume. Ori, demisia guvernului, asta înseamnă început de campanie electorală, asta înseamnă început de alegeri. Partidul Liberal Democrat din Moldova este gata să continue dialogul, să identifice soluții împreună cu colegii de alianță pentru ca să depășim această dificultate în politica Republicii Moldova.
Totodată, premierul Vlad Filat este de părere că șeful statului Nicolae Timofti va juca un rol important în rezolvarea conflictului din cadrul AIE.
Eu cred că domnul președinte Nicolae Timofti urmează să joace un rol decisiv în această situație în care ne aflăm. Când va veni acest moment pentru întâlnire, eu personal voi participa. Sunt persoană direct interesată în acest sens și sper că lucrul ăsta se va întâmpla cât mai curând și cât mai rezultativ.
O declarație făcută astăzi de premierul Vlad Filat în marginea ședinței Parlamentului, unde a fost invitat să dea explicații și pe marginea situației de la Banca de Economii. Criza politică care a împlinit miercuri o săptămână a fost urmărită cu atenție și de analistul și istoricul Gheorghe Cojocaru, cu care Vasile Botnaru a discutat în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Fantoma alegerilor parlamentare anticipate se plimbă prin Republica Moldova. Drept răspuns la criza din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, opoziția comunistă sau cea socialistă au revendicat desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate. Aceste alegeri, din punctul de vedere al opoziției, vor trebui să fie anticipate la rândul lor de demisia guvernului, de formarea unui nou executiv din tehnicieni, care să asigure guvernarea și să asigure de asemenea desfășurarea scrutinului anticipat.
Pe de altă parte, liderii alianței care formal încă mai guvernează declară la unison că nu agrează alegerile anticipate. Ce trebuie să înțelegem din asta?
Că nu susțin alegerile parlamentare anticipate sau înainte de termen, ba mai mult decât atât, le resping, dar aceasta nu este suficient. Nu este suficient pentru că situația în care s-a ajuns este opera liderilor fostei alianțe, indiferent de faptul că cel care a declanșat această ruptură este primul ministru Vlad Filat. Odată ce nu agrează dizolvarea înainte de termen a Parlamentului, odată ce acordul privind funcționarea alianței și-a pierdut valabilitatea și odată ce relațiile între cei trei lideri s-au deteriorat, încât nu mai există cale de întoarcere, soluțiile la această situație vor fi foarte greu de găsit.
Dumneavoastră spuneți greu, alții zic chiar imposibil.
În politică există întotdeauna loc pentru compromis, mai trebuie de văzut dacă există această disponibilitate pentru compromis și în cadrul conducerilor celor trei partide politice. Dacă cei trei lideri vor realiza că ieșirea din criză nu se poate produce decât în baza unui compromis, dar și a unui angajament politic comun, atunci vor putea fi evitate alegerile parlamentare anticipate și se va putea asigura și continuitatea guvernării. Dacă nu, opoziția va avea câștig de cauză imediat și în perspectivă.
În războiul din interiorul alianței se pare că au fost folosite toate munițiile, dar s-au folosit oare toate mijlocele de posibilă conciliere?
Se pare că nu. Practic, în acest moment, cele trei partide se află în faza imediat de după declanșarea crizei, când fiecare își definește strategia de urmat în raport cu cele întâmplate, își caută instrumentele de operat și încearcă să se poziționeze cât mai vizibil și profitabil pe scena politică locală. Tergiversarea nu este în favoarea actualei guvernări. Cu atât mai mult că în pofida retoricii aprinse și prim-ministrul și președintele Parlamentului și liderul liberal Mihai Ghimpu au arătat că înțeleg să lase totuși ușile deschise, pentru un eventual dialog. Evoluțiile ulterioare depind de capacitatea de a dialoga și de capacitatea de compromis a liderilor celor trei partide politice.
L-ați ascultat pe analistul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
La o conferință a învățătorilor de la Chișinău, participanții și-au exprimat astăzi îngrijorarea că finanțarea școlilor și liceilor o să scadă anul acesta, odată cu așa numita trecere la autogestiune, adică la un nou sistem de alocare a resurselor bugetare. Sumele rezervate școlilor se calculează de la 1 ianuarie în funcție de numărul de elevi, la rata de peste 6.000 de lei pe cap de elev. Transferurile se fac direct din bugetul de stat către școli, evitându-se autoritățile locale. La conferința cadrelor didactice de la Chișinău a fost de față și Tamara Grejdeanu.
Din suma de bani pe care școlile o vor primi după noua formulă de finanțare, directorii vor trebui să achite salariile profesorilor și să facă față tuturor cheltuielilor de întreținere, care exclud banii pentru reparație și alimentația copiilor veniți din partea autorităților locale. Cu toate că acest lucru le-ar permite să facă o previziune a cheltuielilor, mai mulți directori pun la îndoială faptul că astfel se va îmbunătăți situația din educație, întrucât necesitățile diferă de la o instituție la alta, după cum afirmă Pavel Macari, directorul liceului, academician Constantin Sibirski.
Fiecare școală are un specific al său, înseamnă că finanțarea ar fi trebuit să se pornească de la condițiile reale care sunt în liceu sau școală și apoi de văzut cum să o aducem la un nivel ca să-i oferim posibilități de dezvoltare, fiindcă condițiile de finanțare care se impun ar putea să ne arunce înapoi sau pur și simplu să ne lese doar pe linie de brutire. Ceea ce nu este convenabil pentru noi. Noi doar vrem caritate, vrem racordare la valorile europene.
În același timp, pentru a oferi educație de calitate copiilor, profesorii spun că este nevoie de modernizare, atât a instrumentarului de lucru, cât și a tehnicilor de predare, spune Lucia Argint, profesoară de istorie, specialist la Direcția Educație a municipiului Chișinău.
Avem nevoie de modernizarea școlii. Există proverbul cum este școala astăzi, așa va fi societatea mâine. Într-adevăr, există foarte multe aspecte și laturi asupra cărora trebuie de meditat. Va fi trecerea la autogestionare, la optimizare. Toate cadrele didactice sunt foarte interesate de necesitatea, de actualitatea acestei reforme pentru a analiza obiectiv care sunt plusurile, minusurile.
Pe lângă problema finanțării, la forumul de noi idei pedagogice s-a discutat și despre necesitatea unei bune comunicări între profesor și elev, astfel încât procesul de învățare să dea rezultate cât mai bune. Am întrebat-o pe Tatiana Nagnibeda Tverdohleb, șefa Direcției Educație a municipiului Chișinău, despre cum ar trebui să fie relația profesorilor cu elevii a căror părinți sunt plecați peste hotare.
Nu pot să zic că tot am făcut și nu mai avem de lucrat. Problema este atât de complicată și atât de șubredă pentru că vizează sufletul copilului. El e rămas singur, de o parte, altă parte vizează pedagogul care este alături de el. Avem un plan de acțiuni, anume cu acești copii, vizează administrația școlii, diriginții de clasă și numai decât psihologul școlar, ca să-i cunoască în parte pe fiecare, cel care e fără ambii părinți sau fără un părinte sau cu probleme de alt ordin, dar în familie.
Pentru a se adapta la noul program de finanțare care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2013, timp de 2 ani, Ministerul Educației se angajează să susțină instituțiile de învățământ. Astfel, în primul an va fi acoperit întreg deficitul bugetar al școlilor, iar în al doilea doar jumătate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua vom relata, între altele, despre moartea unui copil rus adoptat în Statele Unite, ajunsă pe agenda primei întrevederi între ministrul rus de externe Sergei Lavrov și noul secretar de stat american John Kerry. Mai ascultați rubrica de joi Lovitură Liberă. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Procuratura rusă a cerut Ministerului American al Justiției să dea informații continue despre modul în care se desfășoară investigația legată de moartea luna trecută a unui băiețel de 3 ani rus, Maxim, înfiat de o familie americană împreună cu fratele lui Kiril, cu un an mai mic. Copiii au fost adoptați de o familie din Texas, Laura și Alana Shato. Cazul a fost prezentat în detaliu de mediile de informare din Rusia, devenind mai mult decât o tragedie, un subiect de dispută între Washington și Moscova. Ieri, într-un program de televiziune din Rusia, mama naturală a celor doi băieți, adoptați de familia americană, Iulia Kuzmina, a spus că a cerut autorităților ruse să o susțină pentru a-și lua copilul rămas în viață înapoi. Vreau ca al doilea băiat al meu să fie luat de la familia care l-a adoptat și să scape așa de soarta pe care a avut-o celălalt fiu al meu. Acum sunt conștientă de vina mea, știu că sunt vinovată față de copiii mei și o să fac tot ce pot ca să îndrept asta, cel puțin pentru Kiril. Circumstanțele morții lui Maxim sunt încă neclare, autoritățile locale din Texas investigând cazul. Potrivit corespondentului nostru, care a discutat cu șeriful regiunii și cu șefa serviciilor medicale locale, spune că, într-adevăr, copilul avea zgârieturi pe trup, dar nu s-a stabilit încă proveniența lor. Presa din Rusia, însă, ca și politicienii, consideră deja că băiețelul a fost omorât de familia americană și investigează acum ce s-a întâmplat cu toți copiii adoptați în Rusia de familii americane. Bill Bistransky este consul general interimar al ambasadei americane la Moscova și, într-un interviu cu o televiziune rusă, în limba rusă, a căutat astăzi să aducă mai multe clarificări. Am văzut concluziile din mediile rusești că băiatul ar fi murit de moarte violentă. Nu este limpede de unde a venit această informație, pentru că nu a venit de la autoritățile locale care investighează cazul. Și, desigur, nu este niciun ajutor ca, într-un caz atât de serios, să fie lansate acuzații atât de serioase. În ceea ce privește apelul lansat de ombudsmanul rus pentru drepturile copilului, Pavel Astahov, de a se întoarce Kiril în Rusia, oficialul ambasadei americane a răspuns. Autoritățile au luat decizia preliminară că fratele mai mic, Kiril, este în siguranță cu tatăl său, așa încât nu înțeleg de ce ar trebui să fie trimis înapoi în Rusia, când tatăl său și familia lui sunt în Statele Unite. Mai mult, oficialul american a ținut să precizeze drepturile pe care le au copiii adoptați în străinătate în Statele Unite.
Copiii
adoptați au aceleași drepturi și se bucură de aceeași protecție ca orice cetățean american. Nu are nicio importanță că s-au născut în afara țării. Potrivit legii noastre, când copiii sunt adoptați din străinătate, ei obțin imediat cetățenia americană când ajung în Statele Unite, a precizat consulul general interimar al ambasadei americane de la Moscova. Pavel Astahov, ombudsmanul pentru drepturile copilului de la Moscova, este un opozant pe fața al înfierilor în afara țării și susține că la vârsta de 18 ani, copiii ruși înfiați în America să obțină din nou cetățenia rusă. El a propus și un plan care nu a dat însă rezultate în Rusia, numit Rusia fără orfani. Plan prin care copiii sunt plasați în familii de ruși și pentru îngrijirea pe care o dau copiilor orfani, li se plătește o sumă de bani. În 2010, președinta Comitetului pentru Familie, Femei și Copii din Duma de Stat, Elena Mizulina, declarase că acest proiect a fost un eșec, pentru că după ce statul nu mai plătea bani părinților din aceste familii, ei aduceau copiii înapoi în orfelinatele de stat. Deputata rusă vorbea despre 30.000 de astfel de cazuri. Comisarul pentru Drepturile Omului de la Ministerul Rus de Externe, Constantin Doglov, a răspuns astăzi cumva oficialului de la ambasada americană, de gând că ar fi spus vreodată că Maxim ar fi fost omorât. De fapt, Ministerul Rus de Externe nu a tras concluzii premature legate de moartea lui Maxim Kuzmin. Știm că este o investigație în desfășurare de către autoritățile din Texas. Atâta doar că înaltul demnitar din Ministerul Rus de Externe a uitat declarația pe care el însuși a făcut-o la 18 februarie.
Pe versiunea americanei slujbe soțzășite, Maxim pagib 21 ianuarie acest года.
Potrivit serviciilor de protecție sociale americane, Maxim a murit pe 21 ianuarie anul acesta în casa părinților adoptivi, ca rezultat al tratamentelor crude la care a fost supus de către mama sa adoptivă. Numele ei este Shato. Examinarea corpului copilului a arătat că avea răni multiple, la cap și pe membre. În timpul autopsiei, examinatorii au descoperit că organele sale interne și cavitatea sa abdominală au avut de suferit, de ceea ce ar putea să fi fost o lovitură puternică. Moartea micului Maxim a devenit subiect politic. Potrivit unui oficial al Ministerului Rus de Externe, subiectul se va afla pe agenda convorbirilor de săptămâna viitoare dintre șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, și secretarul de stat american, John Kerry.
Problemele financiare ale Ciprului, care se trag de la ale Greciei, nu sunt o noutate, dar în comparație cu Grecia, Uniunea Europeană este și mai rezervată să dea ajutoare din două motive: rezistența guvernului cipriot la privatizările cerute de creditori și, mai palpitantă, bănuiala că problemele Ciprului se datorează spălării de bani practicate de investitorii ruși pe insula din Mediterană. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
În stare de faliment, Ciprul era deja într-o situație economică și financiară catastrofală în momentul în care a deținut președinția rotativă a Uniunii Europene, în a doua jumătate a anului trecut. Vreme de 6 luni, Uniunea a fost condusă de o țară falimentară cu un președinte comunist. Același președinte, Demetris Hristofias, a căutat de altfel să obțină un împrumut din partea Rusiei mai degrabă decât să accepte condițiile severe impuse de Uniunea Europeană și de Fondul Monetar Internațional. Noi alegeri vor avea loc în Cipru, duminică 24 februarie, principalul candidat, reprezentantul dreptei Nikos Anastasiades, fiind favorabil acceptării condițiilor impuse de Uniunea Europeană. Ciprul a fost greu lovit de prăbușirea sistemului bancar grec, de care este strâns legat. Insula, care trăia din turism și care reprezintă un paradis fiscal, grație legislației sale a băncilor și tranzacțiilor financiare, are acum nevoie urgentă de 17 miliarde de euro pentru a face față datoriilor imediate și pentru a putea plăti salariile funcționarilor. 17 miliarde de euro înseamnă mai mult decât produsul intern brut al Ciprului pe un an întreg, iar insula are nevoie de acești bani până în luna aprilie. Un fel de Grecie în miniatură, combinată cu o legislație bancară similară celei a Elveției, Ciprul e preferat de oligarhia rusă pentru operațiunile financiare, însă această mană nu atinge majoritatea populației. Klaus Regling, șeful Mecanismului European de Stabilitate al Uniunii, care administrează funcționarea zonei euro, a declarat că falimentul Ciprului ar putea afecta întreaga zonă, care reunește 17 din țările Uniunii. La fel, comisarul european responsabil cu afacerile economice, Olli Rehn, a mers până la a încuraja Moscova să participe la salvarea financiară a Ciprului. Comisia Europeană se regăsește aici pe o poziție opusă celei a multor capitale. Una din obiecțiile principale ale acelor guverne ale Uniunii care ezită să acorde Ciprului noi fonduri e faptul că banii ar putea ajunge în complicatele structuri financiare prin care se crede că organizații rusești își spală o parte a banilor. Un paradis fiscal falimentar care se bazează pe sprijinul Moscovei, dar care abia ce a deținut președinția Uniunii Europene, este încă unul din paradoxurile care stau la baza funcționării complexe a Europei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Marele șoc al Ligii Campionilor a venit la capătul unui meci antologic. Pe San Siro, la Milano, Barcelona pornea favorită indiscutabil. Meciul a început în grafic. Barcelona a dezvoltat combinații nesfârșite, în vreme ce Milan s-a aglomerat în apărare. Toată lumea aștepta ploaia de goluri spaniolă. Primele îndoiele au apărut după 20 de minute. Jocul s-a așezat într-un tipar fix, tiparul dictat de AC Milan. Italienii au jucat perfect tactic și au luptat cu toată echipa, fără atribuții sau excepții speciale. Barcelona a început să patineze în gol. Posesia a rămas posesie. Milan a așteptat mașina de pasă a Barcelonei la 25 de metri și a plecat pe contre energice ori de câte ori a făcut rost de minge. La pauză, ceva era clar în neregulă cu Barcelona, care a făcut ce-a vrut de-a lungul și de-a latul terenului, fără să aibă însă o singură ocazie de gol. După pauză, Milan a devenit mai agresivă și a deschis scorul la o contră dintr-o fază discutabilă după un posibil hands în atac. Barcelona a căzut moral și a continuat din automatism să paseze ca o mașină dereglată care nu se mai poate opri. Milan a plecat încă o dată pe contraatac și a înscris un gol superb după o desfășurare în scară ca la rugby. Barcelona era o echipă învinsă. Milan a câștigat pe merit, cu capul și cu inima. Coșmarul italian al Barcelonei continuă. Ce s-a întâmplat pe San Siro a semănat frapant cu celălalt mare eșec al Barcelonei, administrat cu aceeași rețetă acum 3 ani de internaționale. AC Milan nu e calificată. Barcelona mai are șanse, însă meciul de pe San Siro a fost o lecție de fotbal gândit și jucat până la limitele cunoscute ale acestui joc. La Istanbul, Galatasaray și Schalke au făcut un meci dramatic, nervos și bizar. Turcii au deschis scorul, iar Schalke a egalat. În afara acestor două goluri, ambele echipe au creat șansă după șansă și au ratat milimetric. Didier Drogba a făcut un meci excepțional și a ridicat Galatasaray cu o clasă peste nivelul obișnuit. Schalke e favorită la calificare, dar returul e încă deschis. Arsenal a fost nivelată de Bayern la Londra. La 3-1, Bayern nu mai are cum pierde calificarea și e, în acest moment, favorita numărul 1 la titlu. Porto și Malaga au făcut un meci slab, plin de greșeli și improvizații tactice. Porto a câștigat cu 1-0 și, în mod normal, nu are cum să rateze calificarea, căci Malaga e limpede cea mai slabă echipă a competiției. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un comentator de la București critică astăzi planurile de dezvoltare urbanistică ale Chișinăului. Tania Radu își începe revista presei românești de la acest articol.
Cartea neagră a patrimoniului cultural al municipiului Chișinău face obiectul unui articol aspru și îngrijorat semnat de istoricul Andrei Pipidi în săptămânalul Dilema Veche. Pipidi arată că deteriorarea sau pur și simplu demolarea clădirilor din centrul vechi al capitalei Republicii Moldova repetă soarta tristă a Bucureștiului. Se dau cifre relevante din sinteza publicată de Ministerul Culturii din Republica Moldova. Între exemple, sunt pomenite Planul Urbanistic General din 2007, prin care urma să se construiască Bulevardul Cantemir cu prețul demolării a 12 străzi și a circa 40 de clădiri din Chișinău, dar și Casa Zemstvei Guberniale a Basarabiei. Palatul, construit în 1856, fusese promis ca sediu Institutului Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău în schimbul restaurării clădirii. Deocamdată, arată Andrei Pipidi, pare să aibă mai multe șanse planul alternativ, și anume al demolării casei Zemstvei, pentru ca în locul ei Federația Internațională de Șah să construiască un complex monumental în formă de figură de șah. Evenimentul zilei își ține la curent cititorii cu criza politică din Republica Moldova. Articolul de azi se referă la demisia de onoare care i-a fost cerută premierului Vlad Filat de către președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimbu. Motivul invocat e publicarea unor interceptări telefonice în care șeful guvernului și alți funcționari dădeau indicații șefului Inspectoratului Fiscal. Pe lângă reluarea principalelor informații despre situația politică din Republica Moldova, Cotidianul de la București prezintă și poziția exprimată în conferință de presă de vicepreședintele Partidului Liberal Democrat din Moldova. Vadim Pisrinciuc a apreciat acolo că, prin alegațiile pomenite, Partidul Liberal, împreună cu alte partide parlamentare, demonstrează că doresc provocarea alegerilor parlamentare anticipate și deci subminarea agendei europene a Republicii Moldova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Tudor Iașcenco, redactorul șef al săptămânalului Cuvântul de la Rezina.
Pe 20 februarie, curent, academicianul Alexandru Cibotaru, original din satul Șipca, Șodănești, a marcat 81 de ani din ziua nașterii. Ziarul Cuvântul publică cu această ocazie, la rubrica tradițională 30 de întrebări de acasă, un interviu amplu cu ilustru savant, care a fondat și câteva decenii a condus grădina botanică a Academiei de Știință a Moldovei, a publicat peste 700 de lucrări științifice, inclusiv 24 de monografii, a contribuit la pregătirea 60 de doctori în știință și 12 doctori habilitați, dar care regretă mult că puțin a contribuit la dezvoltarea satului natal. Una din rubricile principale ale săptămânalului nostru este cere socoteală pentru banii publici. În acest context, în iunie anul trecut, jurnaliștii de la Cuvântul au publicat investigația cum băieții șmecheri adună profituri din banii publici. În prezent, jurnaliștii, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Habitat, desfășoară o campanie de sensibilizare a opiniei publice asupra problemei utilizării eficiente a finanțelor publice predestinate pentru serviciile de supraveghere, protecție și prevenire a bolilor animalelor, dar și pentru promovarea unei politici active de susținere a sectorului zootehnic autohton în scopul asigurării populației cu produse agroalimentare de calitate și ieftine.
Cu temele săptămânalului Cuvântul, care apare la Rezina, ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Prezentatorii ediției din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru atenție.